ก็ขออนุโมทนากับคนที่มาปฏิบัติตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปนะเดือนก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เรามีคนเพิ่มมาเยอะก็ขออนุโมทนาขอแสดงความยินดีที่มีคนเข้ามาเยอะเข้ามาสนใจหลายๆท่านก็นับว่าเป็นนิมิตอันดีที่แสดงให้เห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เก่าเป็นของที่ไม่เสื่อมถ้ายังมีบุคคลมาปฏิบัติก็พระพุทธศาสนายังตั้งมั่นอยู่ในโลกนี้ทุกวันนี้เรายังสามารถที่จะปฏิบัติได้ผลได้คือการที่เรามาปฏิบัติมาตั้งตนให้เป็นลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอหมายความว่าเป็นการมอบตัวเองให้เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่แห่งหนึ่งคือพระพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่ออย่างเดียวหรือสิ่งที่ต้องคิดเอาอย่างเดียวหรือพิจารณาแต่โดยความคิดส่วนฝ่ายเดียวโดยว่าไม่มีการพิสูจน์ด้วยตัวเองการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้เพื่อให้ได้ของใหม่เข้าใส่ตัวเพื่อให้เกิดความรู้ที่แท้จริงที่ไม่เสื่อมที่สูงขึ้นไปกว่าความคิดและความจำสิ่งที่เรามาศึกษาในที่นี้หมายความว่าไตรสิกขาศึกษาสามประการคือศีลศีลสิกขาศึกษาในเรื่องศีลจิตสิกขาศึกษาในเรื่องสมาธิตั้งจิตให้มั่นแล้วก็ปัญญาสิกขาศึกษาในเรื่องปัญญาความรอบรู้การศึกษาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าศึกษาด้วยคัมภีร์หรือด้วยการฟังเทศอย่างเดียวที่มาศึกษาในที่นี้คือศึกษาในตัวเองตั้งตัวเองให้มีศีลตั้งตัวเองให้มีสมาธิตั้งตัวเองให้มีปัญญาเพราะสามอย่างนี้ทำให้เกิดของใหม่ขึ้นมาทำให้เกิดชีวิตอันสูงขึ้นกว่าเดิมทำให้เปลี่ยนชีวิตทำให้เปลี่ยนตัวเองจากคนที่แก้ไขปัญหาไม่เป็นกลายเป็นคนที่แก้ไขปัญหาให้เป็นคือแก้ไขทุกข์จากคนที่เป็นทาสกิเลสให้เป็นคนที่อิสระคนที่ไม่ติดในโลกไม่ติดในสิ่งต่างๆทั้งสิ้นคำว่าเป็นธาตุแห่งกิเลสเพราะว่าทุกวันนี้ที่เราเป็นทุกข์มาก็เพราะตัวเองยังมีกิเลสนั่นน่ะพอเป็นธาตุคือเราต้องตามกิเลสอยู่ตลอดเวลากิเลสใดเกิดขึ้นเราก็ต้องตามไปเชื่อฟังในกิเลสกิเลสตัวไหนเกิดขึ้นก็ตามปกติเราก็จำเป็นจะต้อง เราก็โดนบีบบังคับให้ทำตามอย่างกิเลสอย่างหยาบเกิดโอกาสที่จะฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ตามปกตินี้เราเมื่อเกิดโอกาสเราไม่คิดอีกทำไปเลยทำให้เป็นกรรมไปเลยอย่างยุงสมัยก่อนเราเข้าปฏิบัติยุงเยอะเข้าไปที่สำนักปฏิบัติเดินจงกรมยุงมาทั้งนอกห้องและภายในห้องก็มีทีนี้บางคนก็ทนไม่ได้เป็นท่าจริงๆก็ต้องฆ่าตัวยุงนะอันนี้เป็นต้นคนปกติที่ไม่รู้ลึกไม่เคยเข้าไปหาสัตบุรุษไม่เคยเข้าไปหาพระอริยเจ้าไม่เคยเข้าไปหาครูบาอาจารย์ไม่เคยศึกษาในหลักคำสอนของผู้รู้ก็ง่ายที่จะผิดศีลเพราะกิเลสของตนคือกิเลสคือของเศร้าหมองที่มีอยู่ในตัวที่เศร้าหมองที่สุดคือหยาบที่สุดคือการผิดศีลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จโกหกอันนี้ก็หยาบที่สุดนะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งแล้วเราปราบยังไงปราบยังไงปราบไม่ให้กิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นทำยังไงก็ต้องรักษาศีลอันนี้จึงมีการศึกษาขึ้นเพื่อตัดของที่สกปรกออกไปของที่ไม่ดีของที่เศร้าหมองของที่ทำให้ตัวเองเศร้าหมองคืออันดับแรกก็มีก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติมีการอธิบายว่าศีลเป็นยังไงต่อไปก็อธิบายว่าต้องรักษาอินทรีย์นะเข้ามาปฏิบัติต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าพึ่งตามกิเลสข้อนี้เป็นข้อสำคัญในเรื่องศีลศีลนี่ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าสมาทานอย่างเดียวเมื่อสมาทานแล้วเราก็ต้องถือว่าเรามีศีลชนิดหนึ่งแต่เพราะเห็นว่ายังไม่ได้โอกาสที่จะผิดศีลเหล่านั้นเราจะว่าเป็นศีลด้วยบริบูรณ์สมบูรณ์แบบไม่ได้จนกว่าได้โอกาสที่จะผิดศีลแต่ไม่ทำคือวิรัตเว้นจากการทำบาปทั้งปวงคือเรามาสมาทานแล้วก็ถือว่ามีศีลแต่มันยังไม่ได้โอกาสใครๆก็รักษาศีลอย่างนั้นได้การที่จะรักษาศีลที่แท้จริงก็เมื่อมันมีโอกาสที่จะฆ่าที่จะรักที่จะผิดแต่ไม่ทำเพราะเห็นต่างๆทีนี้ในการปฏิบัตินั้นเนาะเราใช้วิธีคือว่ารักษาอินทรีย์อย่างสมัยก่อนเรามียุงเข้ามามันบินเข้ามาก็กระทบกับตัวเองเข้ามาได้ความรู้สึกแล้วเอามันไม่กินแล้วเราก็ตั้งความกำหนดที่แรกก็กำหนดว่าได้ยินเนาะได้ยินเสียงของยุงเข้ามาว่ามันบินเข้ามาถึงตัวแล้วได้ความรู้สึกที่เผียวก็กำหนดว่าทุกหนอรู้สึกหนอรู้สึกหนอคันหนอคันหนอต้องแต่ไม่แตะต้องมันกำหนดไปคือการรักษาอินทรีย์อันนี้อย่างหนึ่งเลยแค่นี้มันทำให้เปลี่ยนชีวิตนะจากคนที่ต้องการที่จะฆ่าสัตว์ต้องการที่จะฆ่าเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักสิ่งที่ไม่เป็นที่ชอบใจก็ต้องการที่จะแก้ไขทันทีกลับเป็นคนที่ปล่อยวางได้ คนที่ไม่กลัวคนที่ไม่เป็นห่วงแม้ชีวิตของตัวเองมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนความรู้สึกไปเลยจากคนที่กลัวคนที่เครียดกลายเป็นคนที่สบายคนที่มีปีติมีความสบายในตัวร่างกายด้วยในทั้งจิตใจทั้งร่างกายไม่เป็นห่วงตัวเองไม่เป็นห่วงชีวิตของตัวเองไม่เป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นห่วงว่าจิตของเราให้บริสุทธิ์คือรักษาอินทรีย์เห็นอะไรได้ยินอะไรได้รู้สึกอะไรได้คิดอะไรก็ตัดให้เป็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กินเป็นต้นไม่ให้เกิดกิเลสไม่ให้เกิดความต้องการที่จะปรับที่จะเปลี่ยนที่จะให้มันเป็นอย่างอื่นเราก็ตัดด้วยเห็นหนอเป็นต้นอันนี้คือการรักษาศีลอย่างหนึ่งรักษาศีลแล้วก็อีกอย่างก็ว่าเราต้องพิจารณาในการใช้ชีวิตการเลี้ยงชีพไม่ว่าจะอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัดคืออาหารที่เราเตรียมไว้เราก็ทานเพื่ออยู่ไม่จะอยู่เพื่อทานเราก็ไม่ต้องนำอาหารเพิ่มเติมเข้ามาเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นคือเราเอาเฉพาะของที่เขาเอามาให้ไม่ต้องการอะไรอื่นๆไม่ต้องการให้มันดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไม่เป็นโรคก็พยายามที่จะเอาตามที่เขาจัดไว้เราก็อย่าไปโลภอาหารก็มีแค่นี้ก็ต้องแบ่งให้ทุกคนพอเราดูแล้วว่าอาหารแค่นี้เราอยู่ได้ไม่ตายหรอกไม่เป็นโรคไม่เป็นทุกขเวทนาเพราะความไม่มีอาหารหรือเพราะมีอาหารมากเกินไปเราก็สบายใจแล้วอยู่ได้แล้วเนื้อเสื้อผ้าก็ให้มันเป็นไปเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเป็นต้นอย่างเดียวที่อยู่อาศัยของเราไปมีที่นอนจะดีแค่ไหนเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ติดในการนอนไม่ให้ติดในที่อยู่ของเราไม่ให้ติดในห้องพยายามที่จะนอนน้อยอันนี้ก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งเขาพิจารณาว่าเพื่ออะไรเรามีอาหารเพื่ออะไรมีเสื้อผ้าเพื่ออะไรมียาเพื่ออะไรบางคนก็กินยาไม่รู้ตัวปวดนิดเดียวก็ต้องกินยาแค่ปวดแล้วทีนี้การที่จะปรับเราก็มีวิธีอยู่แล้วก็ให้กำหนดปวดแค่ไหนก็กำหนดว่าปวดหนอไม่ตายอันนี้เป็นเรื่องศีลนะเป็นสิ่งที่จะรักษากายกับวาจาของเราให้บริสุทธิ์เป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติอันนี้ต้องศึกษาแล้วไม่ใช่ว่าคิดเอาเองคิดเอาอย่างเดียวหรือว่าหลับด้วยปากแต่การกระทำไม่มีต้องรักษาอินทรีย์ตลอดเวลาถึงไม่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่มีโอกาสที่จะผิดศีลแต่ถ้าเราไม่ฝึกตนให้พ้นจากกิเลสก็ให้จิตตั้งมั่นอยู่ในนิจศีลว่าไม่คิดจะทำรักษาอินทรีย์ให้ได้ถ้ายังไม่ทำยังไม่ปรับอินทรีย์ให้ก็รักษาอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้พ้นจากกิเลสโอกาสที่จะทำผิดศีลข้อต่างๆก็ยังมีอยู่แต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วบางคนก็รู้ในตัวว่าแม่เขาจะมาฆ่าเราเราก็ไม่ต้องป้องกันตัวก็ได้แม่เขาจะเอามีดมาแทงเอาเลื่อยมาตัดขอตัดแขนตัดขาเราจะไม่โกรธเขาเราจะให้อภัยเขาอันนี้เป็นต้นว่าเปลี่ยนจากคนเป็นคนไม่มีศีลเป็นคนที่มีศีลเต็มที่ เต็มตัวสมบูรณ์แบบไม่กลัวแม้ชีวิตของตัวเองแม้ความทุกข์มากก็ไม่คิดจะผิดศีลข้อต่างๆแต่เป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่ได้ทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกตัวเองถึงไม่ว่าจะอ่านจะเรียนจากเพียงเท่าไหร่แค่ไหนถ้าเรียนปริยัติเมื่อถึงเวลาทำไม่ได้ผิดศีลได้ง่ายมากเพราะมันไม่มาจากใจนะใจยังไม่ได้ฝึกอบรมอันนี้ข้อแรกข้อที่สองคือศึกษาในสมาธิจิตคือศึกษาในเรื่องจิตคือจิตนี้มันมีหลายแบบจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลทีนี้เราย่อสรุปแล้วก็เรื่องการฝึกจิตมี5อย่างคือฝึกในนิวรณ์5คือกิเลสทางจิตใจนะที่มีประจำใจของเราชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยอันนี้เป็นกิเลสประจำตัวก็เมื่อกายกับวาจาของเราสงบแล้วก็ต่อไปต้องดูจิตต้องแก้ไขที่จิตบางคนก็นั่งดีเงียบสงบแต่ใจยังมีกิเลสอยู่อย่างต้องการนั้นต้องการอันนี้อยากได้อันนั้นอยากได้นี้ชอบอันนั้นชอบอันนี้ใจไม่พอใจกับอารมณ์ปัจจุบันบางคนก็นั่งได้ดีพอออกมาก็ยังโกรธเหมือนเดิมนี่คือว่าเราต้องปรับให้ได้นะก็ต้องศึกษาในเรื่องนิวรณ์พระเจ้าก็ให้รู้เมื่อเรานิวรณ์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่านิวรณ์ตอนนั้นๆเกิดขึ้นแล้วต่อเราแก่เราถ้าชอบเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าชอบเนาะตั้งความระลึกได้ให้ระลึกได้ว่าอันนี้คือความไม่ชอบความชอบความไม่ชอบต้นเบื่องุนงินอึดอัดกลัวนี่คือความไม่ชอบต้องตัดต้องเข้าใจทำความเข้าใจในมันศึกษาในเรื่องนิวรณ์ไม่ใช่กลัวมันนะบางคนก็กลัวกิเลสโดยซ้ำนั่งสมาธิไม่อยากให้เกิดให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นก็หนีไปเลยไม่ชอบอันนั้นไม่ชอบก็พยายามไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ไม่ชอบเวทนาเกิดขึ้นหาวิธีไม่ให้เวทนานั้นเกิดขึ้นอีกเพราะกลัวจะไม่ชอบบางคนก็ชอบอันนั้นชอบอันนี้ก็กลัวรู้ว่าเป็นบาปก็อาหารนั้นอร่อยก็อยากได้แต่สะกดไว้ไม่อยากให้เกิดชอบหรือว่าฟังเสียงก็เพราะสะกดไว้ไม่อยากได้ยินเพราะรู้ว่ามันไม่ถูกอันนี้เป็นต้นนะเห็นอะไรสวยงามสะกดไว้ไม่ให้เห็นหนีไปไม่ให้เห็นทีนี้เราวิธีของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะวิธีของเราก็ดูมันไปกิเลสตัวไหนเกิดขึ้นก็ให้ศึกษาตัวนั้นนะเราต้องคือว่าเราต้องอย่าไปหลอกตัวเองจะหลอกอาจารย์ก็หลอกได้ไม่ยากหรอกเราจะมาพูดกับอาจารย์ว่าอาจารย์ปฏิบัติยังไงไม่มีกิเลสไม่มีไม่เกิดขึ้นหลอกอาจารย์ก็ได้เป็นไปหลอกตัวเองยังมีกิเลสนะไม่อยากจะให้อาจารย์รู้ก็ไม่เป็นไรขอให้ตัวเองรู้ขอให้ตัวเองได้คืออย่าไปหลอกตัวเองเพราะมันเกิดขึ้นเราก็ตั้งสติไว้ไม่ต้องหนีมันชอบเนาะชอบเนาะดีใจที่เราได้เจอสิ่งที่หาได้ยากสิ่งที่เห็นได้ยากสิ่งที่เราจะกำหนดได้ยากเพราะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ววิ่งไปตามซะแล้วตามปกติเลยไม่ชอบก็วิ่งไปตามละหนีไปละ ไม่ชอบหนอไม่ชอบน้ำตัดคือรู้ทั่วอารมณ์นั้นไม่มีแล้วเราตั้งใจให้อยู่กับกิเลสตัวนั้นหายไปโอกาสที่มันจะโตขึ้นโตขึ้นไม่มีแล้วแต่เราไม่ต้องสะกดไว้เราต้องการที่จะทำความเข้าใจในตัวกิเลสนี้เพราะมันเกิดขึ้นอีกเราก็สะกดได้แค่ระดับหนึ่งแต่ภายหลังมันก็จะต้องผุขึ้นมาอยู่ดีทีนี้พอเราศึกษาในตัวกิเลสเหล่านี้รู้ทั่วถึงกิเลสเหล่าตัวนี้เราก็เข้าใจในเข้าใจด้วยตรงว่ามันไม่ดีมันเป็นของที่ไม่ทำประโยชน์อะไรสักอย่างพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันไม่เกิดขึ้นอีกเห็นว่าอารมณ์ที่เรามาโกรธหรือว่าอารมณ์ที่เรามาชอบสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราจะมาโกรธมันอีกไม่รู้ว่าทำไมเราจะมาชอบมันอีกชอบทั้งชอบทั้งไม่ชอบไม่เห็นมีประโยชน์อะไรพอเห็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะต้องสะกดไว้ต้องหนีกิเลสไม่มีแล้วพอเราเข้าใจนะโมหะหายไปเราจึงต้องทำความเข้าใจนะวิธีหนีก็มีถ้าจะหนีชั่วคราวก็ได้แต่สุดท้ายมันจะพูขึ้นมามันจะกลับมาเหตุที่มันกลับมาก็เพราะว่าสมาธินี้ก็สักแต่ว่าการตั้งจิตให้มันยังไม่ใช่ปัญญาที่จะเข้าใจในตัวกิเลสเรานั่นทีนี้เราต้องการที่จะทำให้เกิดปัญญาเราจึงพอใจกับสมาธิชั่วขณะคือว่าจับอารมณ์ให้แม่นไม่ต้องการที่จะหนีอารมณ์ไปหาความสงบชั่วคราวแล้วต้องการที่จะทำความสงบอยู่กับอารมณ์นั้นๆที่เป็นทุกข์ที่เป็นกิเลสเป็นต้นนะเมื่อเราทำใจให้มั่นมันจะเกิดข้อที่สามก็เราจะได้ศึกษาในเรื่องปัญญาคือจะได้รอบรู้ในอารมณ์นั้นปัญญานี้มันไม่เกี่ยวเลยกับความคิดไม่เกี่ยวกับการอ่านหนังสือฟังเทศเป็นต้นไม่เกี่ยวเลยบางคนก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราไม่อ่านไม่ฟังเสร็จแล้วเรายากที่จะมาบรรลุยากที่จะเข้าใจยากที่จะปฏิบัติแต่ความจริงมันบางครั้งเราเห็นว่าคนที่ยิ่งเรียนก็ยิ่งสอนยากนะต้องเข้าใจให้ดีๆนะถ้าสอนสติปัฏฐานสี่สอนศีลห้าแล้วก็สติปัฏฐานสี่แล้วส่งไปปฏิบัติมันอันว่าพอที่จะเข้าใจพอที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ซะเลยไม่มีอะไรอื่นๆที่จำเป็นจริงๆแต่คำสอนต่างๆพระพุทธเจ้าทรงใช้สอนในกรณีตอนนั้นไม่มีว่าพระพุทธเจ้าต้องสอนพระไตรปิฎกทั้งหมดสักคนเดียวเพื่อให้คนนั้นบรรลุธรรมมีแต่พระสงฆ์สาวกที่จะต้องท่องต้องจำเพื่อจะได้นำมาใช้ในกรณีต่างๆเพราะพระสงฆ์สาวกไม่สามารถที่จะรู้ทั่วถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยทุกประการมันจึงจำเป็นที่จะต้องจำไว้แค่นี้เพื่อจะมาสอนเพื่อจะมาใช้บ้างใช้ให้ถูกจะได้รู้ว่าในกรณีนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ในกรณีนั้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นไม่ใช่ว่าตัวเองจะบรรลุก็ต้องเรียนให้จบพระไตรปิฎกไม่มีนะเราดูได้ในพระสูตรต่างๆแต่ละคนก็ฟังสูตรเดียวสองสูตรมันอันว่าใช้ได้แล้วไปปฏิบัติได้แล้วบรรลุทำได้แล้วคือปัญญาที่เราต้องการก็ปัญญาที่จะได้เจอเหมือนเราเจอช้างในป่าไม่มีใครสามารถที่จะอธิบายว่าช้างเป็นยังไงด้วยชัดเจนโดยว่าเราจะได้นึกภาพขึ้นถ้าไม่เคยเห็นเมื่อก่อนอาตมาไม่เคยเห็นช้างเห็นในโทรทัศน์ไม่จะเห็นในโทรทัศน์มันไม่เหมือนเจอตัวช้างนะเพราะไปเจอตัวช้างมันเป็นคนละอย่างทีเดียวนะคือเราเห็นภาพบนโทรทัศน์มันยังไม่เท่านะยังเป็นภาพเฉยๆ แต่เมื่อเราสัมผัสกับจิตกับตัวจิตของช้างว่ามันมีนิสัยอย่างไรมันกงอย่างไรอะไรเงี้ยตัวช้างนี่มันฉลาดจริงๆสำหรับสัตว์นะฉลาดจริงๆเพราะเราเห็นอย่างนี้โอ้รู้ได้ว่าถ้าไม่เจอตัวช้างจะไม่รู้เลยทีนี้เราแม้จะเห็นในโทรทัศน์มันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนเห็นตัวจริงไม่เหมือนสัมผัสกับตัวจริงการที่จะปฏิบัติก็คล้ายๆอย่างนี้แหละที่เรามาเรียนมาอบรมมาฟังธรรมะข้อต่างๆก็เป็นแค่ทฤษฎีแค่เพื่อเพิ่มความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่โยคีมักจะเจอบ่อยๆเพื่อทำความเข้าใจว่าหนทางที่เราจะต้องเดินทางเป็นยังไงเพราะว่าโยมต้องเดินคนเดียวอาตมาจะเดินแทนไม่ได้อาตมาจึงต้องแนะนำว่าไปทางนี้นะอย่าไปทางนั้นคือเดินตรงไปอย่าไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแต่โยคีธรรมดาของโยคีเหมือนสัตว์เราเหมือนสัตว์เดรัจฉานอันหนึ่งนะถ้าเป็นมนุษย์บอกให้ไปตรงมันก็ไปตรงได้อย่างที่เคยเล่าให้โยมฟังว่ามีพระรูปหนึ่งนำให้แนะนำให้อาตมาเดินตรงท่านไปทางนี้มันจะลัดเป็นทางลัดเดินตรงเลยตรงเลยใช่ไหมตรงเลยโอ้โหเดินตรงเข้าป่าเลยเข้าสวนเขาหลงผิดแกบอกไปทางแกบอกก็อ๋อใช่แต่ทางมันจะโค้งก็ต้องเลี้ยวขวาสิเอ๊ะแกบอกว่าตรงเลยเราก็เดินตรงแต่ใจของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะใจของเรามันเหมือนสัตว์เดรัจฉานเหมือนโคอย่างหนึ่งนะนึกถึงสัตว์นะจะบอกไม่ได้ว่าให้มันไปตรงเดี๋ยวมันก็ลืมมันเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมันใจของเราก็อย่างนี้แหละมันไม่เหมือนตัวจริงนะเมื่อเราเดินไปคนบอกว่าไปตรงก็ไปตรงได้แต่ใจมันไม่ไปตรงก็ไปยากเหมือนเด็กนะบอกเด็กให้ไปตรงเดี๋ยวมันก็ไปของมันเห็นอะไรดีๆสวยๆมันก็ไปของมันเลี้ยวไปแล้วหลงทางซะแล้วอาจารย์จึงต้องแนะนำอันนี้แค่นี้ก็การที่เรามาสอนก็มีเหตุอย่างนี้แต่ที่เรามาที่จะได้พบกับคำสอนได้พบกับของจริงได้พบกับสัจธรรมกับได้พบกับธรรมะที่แท้จริงก็เหมือนช้างตัวช้างนั่นแหละต้องเจอด้วยตัวเองก็ต้องจับอารมณ์ให้มั่นนะเรากำหนดว่าพองหนอต้องจับตัวพองให้มั่นนะยุบหนอพองหนอแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาแค่พองกับยุบนะบางคนก็เข้าใจผิดว่าเอาละทิ้งอารมณ์อื่นๆซะพองกับยุบอย่างเดียวคือว่าอารมณ์ที่เราต้องจับคืออารมณ์ปัจจุบันไม่ใช่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเมื่อเรากำหนดว่าพองหนอยุบหนอเดี๋ยวจิตไปฟุ้งไปคิดอันนั้นคิดอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ว่าต้องสะกดไว้ไม่ให้คิดเมื่อมันคิดก็เราเปลี่ยนซะเมื่อคิดก็กำหนดว่าคิดหนอคิดหนอพอแล้วดีแล้วก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งทำให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราอยู่กับพองยุบตลอดได้แสดงว่าจิตมันเที่ยงใช่ไหมถ้ามันอยู่เหมือนกันอยู่ตลอดเรากำหนดพองหนอยุบเนาะไม่เปลี่ยนนะพองยุบเสมอสบายตลอดนะบางคนก็มาหลอกอาจารย์บอกอาจารย์ว่าอาจารย์มันสบายอาจารย์ก็รู้มันไม่สบายหรอกมันบอกว่าอาจารย์พองยุบตลอดชัดเจนตลอดแล้วมันเป็นไปได้ยังไงมันเอาโรบอทมาพองหนอยุบเอาเครื่องมาถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่เที่ยงใช่ไหมทางเครื่องคอมพิวเตอร์เรานึกว่าอ๋อมันจะยังงี้เหมือนตลอดเดี๋ยวมันพังไปเลยไม่แน่นอนตัวเองจะแน่นอนได้ยังไงร่างกายนี้คือเราเข้าใจผิดเสียมานานแล้วเข้าใจว่าร่างกายนี้บังคับได้เป็นของที่ถาวรของที่เที่ยงของที่เหมือนเดิมเหมือนกันอยู่ตลอดที่จะตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ตลอด แค่แบบเดียวกำหนดพองหนอยุบหนอข้างสองข้างไม่เหมือนกันสักครั้งนะไม่ต้องพูดถึงว่าเวทนาจิตธรรมมันก็ยิ่งไปไกลนะถ้าเราต้องการให้อารมณ์เหมือนกันอยู่ตลอดนะมันเป็นไปไม่ได้เราจึงต้องเก่งมากต้องเก่งจริงๆนะเก่งกว่าตัวเองแล้วก็นึกว่ากำหนดพองหนอยุบหนอนี่เก่งแล้วเอาละเดี๋ยวมันเปลี่ยนซะละปวดขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงนะเอาอาจารย์สอนนะก็ปวดหนอปวดนานเข้าเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านปฏิบัติอย่างนี้มันอย่างนี้เดี๋ยวจะเสียสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยฟุ้งแล้วก็สงสัยไหมต่อเอ๊ะอาจารย์สอนถูกไหมก็ได้ยินเขาสอนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วปฏิบัตินี้มันเป็นวิปัสสนาจริงไหมรู้ว่ามันเป็นสมถะจะคือแหละมันต้องเก่งกว่าตัวเองอันนี้เป็นอารมณ์ทั้งนั้นเป็นอาหารที่เราจะมากินได้ถ้าเรารู้จักวิธีปรุงมันนะถ้าเราไม่รู้จักวิธีปรุงมันกลายเป็นยาพิษเลยนะเราปล่อยให้มันฟุ้งปล่อยให้มันสงสัยเดี๋ยวหลงทางเข้าป่าซะไม่ถึงที่ไม่ถึงจุดหมายปลายทางสักทีนี่เราต้องการที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายต้องเก่งกว่าตัวเองตัวเองจะสร้างปัญหาให้ตัวเองตลอดนะตัวเรานั่นแหละที่สร้างปัญหาไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่อาจารย์มาสอนผิดอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีมีแต่ตัวเองนั่นแหละที่หลงทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เข้าใจดีกว่าตัวเองเก่งกว่าตัวเองก็จะได้พ้นจากการศึกษาคือจะได้ไม่ต้องศึกษาต่อไปเพราะว่าเราตัดอารมณ์อยู่เรื่อยๆตัดอารมณ์ของตัวเองไม่ให้ตัวเองตั้งอารมณ์ให้ตัวเองเมื่อเราสงสัยก็กำหนดว่าสงสัยเนาะสงสัยเนาะถ้าฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะตั้งความระลึกได้ตัวเองจะทำให้จะนำตัวเองเหมือนเราจะนำตัวเองให้หลงทางเราก็ต้องตั้งใจว่าอันนี้แหละทางที่เรากำลังจะเดินต้องตั้งสติฟุ้งก็สักแต่ว่าฟุ้งสงสัยก็สักแต่ว่าสงสัยไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยเมื่อเราสงสัยแล้วก็ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานนั่นแหละจึงถูกนะจึงจะไม่หลงทางนะปวดก็ปวดเนาะคิดก็คิดเนาะอันนี้เป็นต้นนะจะไม่หลงทางลงทางไม่ได้ทางมีทางเดียวทางอื่นๆเป็นที่อยู่ของมารนะเป็นครอบเขตแห่งมารเขตของเราคือสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมที่เรากำหนดอันนี้ก็เป็นการทำความเข้าใจของเราแล้วก็เรื่องปัญญานี่มันดีอย่างไรมันทำให้ตัดกิเลสอีกระดับหนึ่งก็เรียกว่าอนุสัยกิเลสนะกิเลสที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นกิเลสได้นอนเนื่องอยู่ในกันทสันธานของเรายังไม่เกิดก็ได้บางคนก็นั่งที่ว่าอาจารย์ปฏิบัติมันไม่มีกิเลสบางครั้งมันฝรั่งเข้ามาเขาก็กลัวเหมือนกันนะนั่งปฏิบัติเอออาจารย์ปฏิบัติยังมีก็กลัวว่ากิเลสจะหมดเอ้ากลัวทำไมเพราะยังรักแฟนยังรักผู้หญิงอยู่ถ้ากิเลสหมดมันจะไปอยู่กับเขาได้ยังไงอ๋อไม่ต้องกลัวหรอกกิเลสมันยังไม่เยอะก็มันไม่เกิดตลอดนะเมื่อเรานั่งสมาธิจิตก็บริสุทธิ์ก็จริงแต่ปัญญาไม่ยังไม่เกิดขึ้นเรายังแก้ไขไม่ตกเมื่อสมาธิหายไปตัวกิเลสตัวนั้นๆยังเกิดขึ้นได้ไม่มีใครต้องกลัวว่ากิเลสจะหมดนะถ้ายังกลัวก็แสดงว่ากิเลสยังมีอยู่ไม่ต้องคิดมากแต่กิเลสที่เราจะต้องตัดคือกิเลสหยาบๆซะก่อนนานเข้านานเข้าเราจะรู้สึกว่าไม่น่าจะโกรธไม่น่าจะโลภไม่น่าจะหลงแต่ตัวนี้แหละที่จะตัดอนุสัยไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอนุสัยที่จะพึงเกิดขึ้นมี7อย่างกามราคะความรักในกามคุณนะในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เรารักสิ่งเหล่านี้เห็นอะไรก็สวยงามได้ยินเสียงก็เพราะนี่เป็นต้น กลิ่นรสหรือว่าสัมผัสทั้งร่างกายก็รู้สึกว่ามันน่าชอบใจพอเราเกิดปัญญาที่แท้จริงเราก็เห็นว่ามันไม่น่าชอบใจหรอกมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นสักแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วดับไปนานเข้านานเข้าเราจะรู้สึกว่าทำให้เกิดความยุ่งเหมือนกันเราต้องตามหามันอยู่ตลอดพอเราไม่ได้เราก็เป็นทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขไม่แน่นอนถ้ามีกามสุขก็ต้องมีกามทุกข์ทุกข์เพราะกามนะเห็นอะไรที่ไม่น่าชอบใจนะเพราะมันมีสองอย่างเมื่อเราว่าอันนี้มันดีก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าต้องมีการเสื่อมให้สิ่งที่ดีก็อีกอย่างก็คือว่าสิ่งที่อยากได้บางครั้งก็ไม่ได้เป็นต้นนะเมื่อมันเข้าใจดีอย่างนี้มันก็ตัดได้ปฏิฆะก็เช่นเดียวกันนะความไม่ชอบนะเราก็รู้ว่าอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีเพราะเราเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองเราก็ไม่ต้องการที่จะเดือดร้อนใจมันก็อันนี้ไม่เกิดละก็อันนี้อนุสัยที่จะไม่เกิดเพราะเราเข้าใจนะเมื่อเราเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นอันนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้มันจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้เพราะความเข้าใจความรู้ทั่วว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาทิฏฐิก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราทิฏฐิคือว่าเห็นว่ามีตัวมีตนเพราะเราเห็นได้ว่าในตัวเราเองมันไม่มีตัวตนพองหนอมีตัวตนไหมตัวอยู่ที่ไหนเอาดับเสียแล้วยุบหนอมีตัวตนไหมก็ไม่มีเหมือนกันขวาย่างหนอตัวตนอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนนึกว่าขาของเราเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความรู้สึกว่าขวาย่างอย่างนี้นะย่างหนอนะซ้ายย่างหนอก็คนละเรื่องนิดเดียวเอ๊ะมันไม่เกี่ยวกันเกี่ยวข้องกันเมื่อก่อนนึกว่าร่างกายของเราเดินไปเดี๋ยวนี้เอ๊ะมันมีแต่ความรู้สึกคือเราจะทำความเข้าใจนี้โดยว่าไม่ได้คิดเลยมันจะรู้สึกไปเลยว่าตัวตนหนอมันอยู่ที่ไหนใครว่ามีตัวตนมันเป็นแต่ความคิดของเขาทิฏฐิแล้วไม่เกิดแล้วมันไม่เกิดอนุสัยก็ตัดสละแล้วก็วิชิกิจฉาความสงสัยก็ไม่มีอะไรต้องสงสัยแม่สงสัยก็อาจารย์ให้กำหนดมันจะสงสัยอะไรเอ๊ะอันนี้มันจะยินดีไหมเอ้าจำนะสงสัยเนาะสงสัยเออมันหายจริงจริงไม่มีอะไรที่น่าสงสัยเราจะไปสงสัยอาจารย์ไม่สอนอะไรหรอกฝรั่งมันก็เรียนก็สนุกเหมือนกันนะเพราะว่าเขามาเตรียมตัวที่จะสงสัยแต่เราไม่มีอะไรสอนนะไม่ได้สอนว่าเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ตั้งอะไรขึ้นตั้งว่าสงสัยก็กำหนดว่าสงสัยเนาะมันตอบไม่ถูกไม่รู้จะสงสัยอะไรต่อไปจะมาถามอะไรก็ไม่มีคำถามแล้วอึดอัดเหมือนกันนะแต่พอตัดสินใจได้ว่ามันก็จริงอยู่เราก็สบายไม่ต้องสงสัยต่อไปพอตัดสงสัยก็ไม่เกิดขึ้นเป็นอนุสัยว่าตัดขาดแล้วแล้วก็มานะการเถอตัวนี้มันยากพระอรหันต์เท่านั้นที่จะตัดได้ถึงไม่ว่าเรารู้ว่าเราไม่มีตัวตนเราก็ยังถือว่าเราดีมันก็แปลกเหมือนกันนะมานะยังตัดไม่ขาดนะเปรียบตัวเองว่าเราดีกว่าเขาบางครั้งก็น้อยใจว่าเขาดีกว่าเราบางครั้งก็ตีตัวว่าเสมอกับเขานี่อาจารย์ก็ต้องโดนอยู่ตลอดว่าเอออาจารย์นี่ดีเนาะหรือว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเออเราเก่งกว่าอาจารย์นะมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโดนนะอาจารย์เป็นอาจารย์สอนวิปัสสนามันก็ดีอย่างโอ้ลูกศิษย์มาสอบอารมณ์ให้เราตลอดเอามาอย่างนั้นอย่างนี้พยายามที่จะสอนอาจารย์ก็มีนะเพราะว่าเราอยู่กับผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดมันก็ต้องเจออารมณ์อยู่ตลอดแต่ผู้ปฏิบัตินี้ก็ต้องเจอเหมือนกันก็เจอเต็มที่นั่นแหละเมื่อเราเข้ามาปฏิบัติเราก็ต้องรู้ตัวขึ้นมาความจริงตัวเองเราไม่มีที่เรามาถือตัวอย่างนั้นอย่างนี้ บางทีเรามองเขาปฏิบัติก็กลัวว่าเขาจะปฏิบัติดีกว่าเราหรือว่าเราน้อยใจว่าเราปฏิบัติได้ไม่ดีเท่าเขาต้องจับอันนี้ให้ได้นะเมื่อเราจับได้แล้วโอ้นี่ก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งว่าถือตัวอย่างนั้นอย่างนี้ว่าดีกว่าเขาเสมอเขาเร็วกว่าเขา ต้องจับพอจับตัดได้เป็นพระอรหันต์สุดเลยเพราะว่าอันนี้อนุสัยตัวนี้ตัดยากแล้วพอตัดได้ก็หมดปัญหาละแต่ไม่ก็ไม่ใช่ว่าอ้าวมันเป็นนายปล่อยมันไปมันเป็นเรื่องสูงนะไม่ใช่นะถ้าตัดได้ไม่ได้สักนิดเดียวก็ไม่มีทางที่จะบรรลุแม่พระโสดาบันนะต้องตัดบ้างแต่ตัดไม่ขาดหรอกมานะนี้ถ้ามีมานะเยอะไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมแม่โสดาบันนะเรายังถือตัวเถียงกับอาจารย์ก็มีนะอันนี้ก็อันตรายนะเมื่อก่อนนะแต่มันมีอาจารย์ไม่ชอบอาจารย์ก็ไปว่าอาจารย์ไปโอ้โหไม่ค่อยดีว่าฝรั่งนี่เราไม่ค่อยเถอในเรื่องอาจารย์ลูกศิษย์นะก็รู้ภายหลังว่าเอออันนี้ไม่ค่อยดีนะที่เรามาเถียงกับอาจารย์นี่นะเป็นต้นนะก็ว่ายังไงก็ถือตัวบางครั้งก็เถียงกันระหว่างผู้ปฏิบัติเป็นต้นถือตัวกันนะแม้พระโสดาบันก็ยังเถียงกันก็มีอย่างไงก็มานะต้องตัดมานะแล้วก็มีภาวราคะคือรักในความเป็นรักในความเป็นนี้มันตัดยากกว่ากามราคะภาวราคะนี้แม้อนาคามิก็ยังมีแต่ไม่ใช่ว่าต้องไม่ต้องเป็นห่วงเราต้องเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะมันจะยากที่จะเข้าถึงธรรมถ้าเรายังถือตัวว่าอยากจะเป็นอันนั้นอยากจะเป็นอันนี้เราออกไปเราอยากจะทำงานอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะมีทรัพย์สมบัติอะไรอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็ปฏิบัติเพื่อบรรลุสวรรค์อะไรเงี้ยอยากจะเป็นเทพอยากจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้บางครั้งก็อยากจะเป็นอาจารย์สอนคนอื่นก็มีถ้าเป็นพระบางครั้งก็ยากเหมือนกันที่จะตัดอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เราต้องตัดนะตัดความอยากเป็นอย่าไปคิดถึงโลกภายนอกนะจะเป็นอะไรก็ช่างมันนะสุดท้ายก็ต้องตายกันหมดนะแม้พระพุทธเจ้าเห็นไหมคนสุดท้ายดับไปสูญไปคนสุดท้ายก็อีกไม่กี่พันปีก็ไม่มีใครจะจำได้ไม่มีใครจะรู้เรื่องพระพุทธศาสนามันก็มีแต่การเสื่อมมีความเกิดขึ้นก็มีการเสื่อมมีการดับเราจะดูตัวเองว่าให้ตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ว่าคนที่ว่าสร้างชาติอะไรอย่างนี้นะช่วยประเทศชาติอะไรโอ้เราดูมันระยะสั้นเฉยๆอย่างประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้กี่ร้อยปีเมื่อก่อนที่นี่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาหรอกเราจะว่าต้องช่วยประเทศอเมริกามันไม่ใช่หรอกพื้นที่ดินที่นี่เมื่อก่อนมีแต่เมื่อก่อนกี่พันปีมันไม่ใช่สหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นต้นนะไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะเป็นคนไทยจะเป็นคนอเมริการู้จะเหมือนกันจะเป็นกิเลสเหมือนกันเราก็ต้องระมัดระวังเขาจะยังไงเราก็ไม่เราก็ช่างก็ของเราก็เป็นผู้ปฏิบัติเราไม่ถือไม่ต้องการที่จะเป็นอะไรสักอย่างอันนี้ภาวะราคะแล้วก็อวิชชาต่อไปอวิชชาคือขอสุดท้ายอวิชชาก็รวบรวมทั้งหมดเลยกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะอวิชชาจึงเป็นข้อสุดท้ายถ้าจะสรุปแล้วตัวอื่นๆไม่ต้องเป็นห่วงอย่างไหนทั้งสิ้นถ้าเรารักษาตัวเดียวได้คืออวิชชาความไม่รู้ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจความรอบรู้ในตัวเราเองใช้สติอยู่ทุกขณะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่าไปเห็นตามที่มันเป็นสมมุติอย่างอันนี้มันมีตัวมีตนอันนี้คือความเข้าใจผิดเพราะเราเข้ามาปฏิบัติ ได้ความรู้สึกได้ความเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสถูกคิดเดี๋ยวก็ดับไปพอมันดับไปก็เออมันเห็นได้ว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกทำเป็นปัญญาได้เพราะว่าตัดตัวกิเลสได้มันจะเข้าถึงใจใจของเราก็จะเปลี่ยนจากคิดว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตากลายเป็นอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาและนี่ก็คือการที่เรามาศึกษาเรามาศึกษาที่ตนนี้เราก็ไม่มีอะไรอื่นๆที่จะต้องไปเป็นห่วงต่อไปนี้ก็ให้ตั้งตัวในสติปัฏฐาน4ให้ปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองได้เกิดศีลตั้งอยู่ในสมาธิเข้าใจด้วยปัญญาต่อไปในบัดนี้เรากราบสติปัฏฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไป